Doom Spiro Gold.
Ανησυχώ, δεν σας το κρύβω. Καλημέρα. Ανησυχώ γιατί θεωρώ ότι είναι αυθαίρετη, το λέω και το εννοώ, αυθαίρετη προσέγγιση του παιχνιδιού σήμερα στη Γλασκόβη απέναντι στους Σκοτσέζους. Η πάγια τις τελευταίες ημέρες άποψη ότι οφείλουμε να παίξουμε όπως το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου παιχνιδιού, περιμένω στο Καρεσκάκι, για να τα καταφέρουμε στη Γλασκόβη. Είναι αυθαίρετο γιατί το ψυχολογικό πλαίσιο, τα απαγορεύει λογική αυτά, δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερη ποδοσφαιρική γνώση. Το ψυχολογικό πλαίσιο του παιχνιδιού είναι διαφορετικό στο Καρεσκάκι και τώρα στη Γλασκόβη. Οδηγός θα πρέπει να είναι το παιχνίδι που παίξαμε αν θέλουμε να νικήσουμε σήμερα. Οδηγός θα πρέπει να είναι το παιχνίδι που παίξαμε με τους Άγγλους του Wembley. Η ψυχολογική παράμετρος της εμφάνισής μας και τα αγωνιστικά δεδομένα. Υπάρχει, το ακούμε έντονα, ότι αν δεν είχε δει κανείς το πρώτο παιχνίδι και άκουγε τον τρόπο προσέγγισης του σημερινού παιχνιδιού, θα έλεγε ότι οι Έλληνες είναι σχεδόν σίγουροι θα τον νικήσουν, ψάχνουν απλώς τον τρόπο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι Σκοτσέζοι βέβαια δεν είναι μεγάλη ομάδα, δεν είναι πολύπλευρο το χάρισμα της Σκωτίας, όμως είναι συγκροτημένη ομάδα, όμως η αλληλοβοήθεια που έδειξαν οι παίκτες της εντός γηπέδου στο παιχνίδι στο Καρεσκάκι άγγιζε τα όρια του υποδειγματικού. Έχουν και μια σημαντική επάνωδο σήμερα οι Σκοτσέζοι. Ο Ράιαν Κρίστι, ο καλύτερος μέσος, ο χαφ της Μπόρμουθ, επιστρέφει σήμερα και είχε λείψει το πρώτο παιχνίδι λόγω τιμωρίας. Να σας ενημερώσω, να το θυμίσω όσοι το ξέρουν. Ο Ράιαν Κρίστι επιστρέφει σήμερα. Είναι σημαντικός παίκτης. Μπορεί να τονώσει την επιθετικογενή τάση της Εθνικής Ομάδας Σκωτίας. Doom Spiro Goal, ο Σπύρος Τσάμι στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρυθμίση του ήχου, η Ειρήνη Φωτέρη στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Χουάν Ρότσα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
Καλημέρα, Σπύρο.
Καθοδόν με το Θεσπρωτό για το παιχνίδι με την Ανθούπολη, στη Λάρισα.
Ναι, κατεβαίνουμε τώρα προς Καλαμπάκα. Είδα εις τροφές. Πολλές τροφές.
Ο δρόμος Καλαμπάκας, ναι, θυμάμαι.
Ναι, πολλές τροφές. Πάμε σιγά-σιγά. Εντάξει, έχουμε τρεις ώρα παίζουμε.
Καλό δρόμο έχουμε. Λοιπόν,
ευχαριστώ πολύ. Ναι.
Για να έχει καλό δρόμο η Εθνική σήμερα, νομίζω με ακούσατε πριν τι είπα.
Ναι.
Τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα?
Το καλύτερο δεν ξέρεις. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να βάλεις ένα όριο που είναι το χειρότερο ή το καλύτερο.
Σίγουρα το απρόπτο καροδοκεί, αλλά υπάρχουν τα δεδομένα, τα δεδομένα του πρώτου παιχνιδιού. Ναι,
ναι, πολλές φορές μια ομάδα είναι κατώτερη από την άλλη και όμως έχει αποτελεσματικότητα. Δηλαδή αυτό είναι το ποδόσφαιρο, απρόβλεπτο. Αλλά σίγουρα αυτό που είδα εγώ στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω η προσέγγιση πρέπει να είναι σαν το δεύτερο, ημίχρονο, που ήταν το χαρακτηριστικό, την αφοσίωση στο τρέξιμο, στο pressing και μετά από τα χαρίσματα που έχουν οι καινούργοι ποδοσφαιριστές της Εθνικής. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να τα γυρίσει η Ελλάδα στο αποτέλεσμα, να προκριθεί, αλλά για μένα σπίλο δεν είναι τόσο σημαντικό.
Μια στιγμή, είπα στην αρχή της εκπομπής, με συγχωρείτε κύριε Ρότσα, είπα στην αρχή της εκπομπής ότι θεωρώ αυθαίρετη αυτή την προσέγγιση, να παίξουμε σαν το δεύτερο μήνο του Καρεσκάκη. Το ψυχολογικό πλαίσιο του παιχνιδιού σήμερα θα είναι εντελώς διαφορετικό από το παιχνίδι του Καρεσκάκη. Επίσης, οι Σκοτσέζοι είναι μια συγκροτημένη ομάδα που στην έδρα τους θα φερθούν διαφορετικά από ό,τι στο Καρεσκάκη. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ακραίο αυτό που λέμε και επιμένουμε ότι αν παίξουμε στο δεύτερο ημίχρονο Όπως το δεύτερο παιχνίδι του Καρασκάκη θα είναι τα πράγματα εύκολα για την Ελλάδα.
Όχι εύκολα, εύκολα, αλλά όταν πας να τρέψει ένα αποτέλεσμα αρνητικό, δεν πρέπει να είσαι όχι παθητικός, αλλά να μην παίζεις να περιμένει, να κάνεις το ζώνη και να προσπαθεί να περάσει άντυπη θέση. Όχι. Για μένα όχι. Η προσέγγιση πρέπει να είναι ναι. Πάμε, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Αλλά για μένα είναι τόσο σημαντικό το αποτέλεσμα και την πρόκληση, αλλά το σημαντικό είναι και βάλουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο για την εθνική ομάδα. Το πρώτο είναι την αγορά του αθλητικού κέντρου στην Καρανία. Το μόνο που διαφωνώ εγώ είναι ότι προσπαθούν να κάνουν ένα μοντέλο ελλαδικό τώρα.
Θέλω να επαναλάβετε γιατί χάθηκε η φωνή. Διαφωνείτε με τι?
Διαφωνώ ότι τώρα προσπαθούν να περάσουν στην Ελλάδα το ολλανδικό μοντέλο. Νομίζω ότι οι συνθήκες που μεγαλώνουν τα παιδιά στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχει το ελληνικό μοντέλο. Γιατί άλλο το πώς δουλεύουν από μικρές ηλικίες στην Ολλανδία και άλλο εδώ με τα γήπεδα.
Όπου ελληνικό μοντέλο.
Το ελληνικό μοντέλο πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή να βρούμε το.
Υπάρχει το ελληνικό μοντέλο εδώ, ναι.
Θα το φτιάξουμε. Ναι, θα το φτιάξουμε.
Α, το φτιάξουμε. Αυτό λέω, ναι.
Γιατί η απομίμηση πάντα είναι κακή, να ξέρει. Η απομίμηση είναι πάρα πολύ κακή. Δηλαδή δεν μπορεί να βρει πώς δουλεύουν στην Ολλανδία όταν είναι στην Ολλανδία. Όποιος έχει πάει να δει ποδόσφαιρο στην Ολλανδία, μέχρι και τη γειτονιά μια ομάδα έχει τεράστιες και ωραίες εγκαταστάσεις. Εδώ στην Ελλάδα ακόμα πάμε και παίζουμε σε γήπεδο που είναι χωράφια.
Ακριβώς.
Εδώ Σπύρο, το γήπεδο είναι Ιγουμενίτσα, το εθνικό στάδιο που είναι από δύο όμορφα στάδια απ' έξω, αλλά το έχουν καταλήψει, ο Δήμος έχει καταλήψει το γήπεδο εντελώς. Δηλαδή είναι χωράφια και ένα χρόνο. Και το λέμε, δεν μπορούν. Γι' αυτό λέω ότι τι μοντέλο να φέρουμε εμείς. Ολλανδικό όταν οι συνθήκες, η εργασία.
Το είχα πει και εγώ όταν ακούστηκε αυτό να μιμηθούμε τον Ολλανδικό μοντέλο. Ναι. Δεν μπορείς να μιμηθείς κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από σένα.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι.
Διαφορετικά δεδομένα, ακριβώς.
Ναι, είναι τα δεδομένα. Να αλλάξουν βεβαίως, να κάνουν τα καλύτερα γήπεδα. Να δώσουν άδεια. Διαφορετική και εθνική, αυτό που παίζουμε εμείς, να δώσουν άδεια για τα γήπεδα που είναι κατάλληλα. Μετά να φτιαχτούν τα παιδικά πρωταθλήματα, οι μικρές κατηγορίες, καλύτερα, οι καλύτερες συνθήκες, όλα αυτά πρέπει να καλυτερεύσουν. Όχι να βάλουμε ένα μοντέλο τέτοιο. Δεν είμαστε Ολλανδία, δεν είμαστε Αγγλία. Εμείς έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ, έχουν κάνει τεράστια βήματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Άλφα Εθνική είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν καλύτερα γήπεδα, χαλή, τα γήπεδα, αθλητικά κέντρα, όλα αυτά. Αλλά αν κατεβαίνουμε τα Β' και Τρίτη και τοπικά πρωταθλήματα, εκεί υπάρχει χάος. Και αυτό λέω ότι δεν είναι τόσο να φέρουμε ένα project από την Ολλανδία.
Και χάος υπάρχει και στη σκέψη μας. Όταν υπάρχει ένα ταλέντο, παλεύει για να παίξει σε μεγάλη ομάδα. Παλεύει για να κάνει πράξη το αυτονόητο.
Αλλά Σπύρο, και εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε ένα μεγάλο κίνδυνο. Γιατί τώρα ο Καρέτζα, ας πούμε, θα το λένε ότι είναι μέσα στο μηχανείο, όπως έγινε παλιά με τον Κουτσανικούλη και με τον Φεκταντζίδη και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, αφήστε το παιδί να παίζει, να μην
καταλάβει. Αυτά είπα και εγώ χθες, ακριβώς. Σπάνιο ταλέντο, αλλά χρειάζεται. Έχει δρόμο ακόμα.
Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Μακάρι το παιδί, γιατί έδειξε πολύ μεγάλα πράγματα προχθές. Αλλά ήταν στα 5 λεπτά μόνο.
Λοιπόν, ας επανέλθουμε στο σημερινό παιχνίδι. Όλα δείχνουν ότι η σκέψη του Γιοβάνοβιτς είναι για την συγκρότηση της μεσαίας, για τη σύνθεση της μεσαίας γραμμής. Το δίλημα του, μία από τις σκέψεις του είναι το δίδυμο Ζαφύρης Μάνταλος και το άλλο δίλημα είναι το δίδυμο Ζαφύρης Μουζακίτης. Όπως θα δείχνει στο 4-2-3-1 θα είναι το σχήμα της ομάδας. Παρακαλώ, η σκέψη του Χωναρότσα.
Ναι, φυσιολογικό είναι. Το μόνο πρέπει να υπάρχει, επειδή είναι πολύ μικρές οι λίγες ημέρες από το ένα παιδί και τον άλλο, νομίζω ότι επειδή υπάρχουν παιδιά που είναι. Στο συγκρότημα τώρα, στο ελληνικό συγκρότημα, υπάρχουν κάποια παιδιά από το Μάντελο που είναι πιο έμπρεπε και πιο μεγάλες ηλικίες, και υπάρχουν άλλοι που είναι πιο μικρές ηλικίες και που έρχονται από πίσω. Αυτό λέω ότι γι' αυτό έκανε την προσέγγιση ότι η Ελλάδα πρέπει να παίξει σήμερα ένα παιχνίδι με πρέση με τέτοια, γιατί πια δεν υπάρχει έδρες πια. Είναι, και η Ελλάδα αυτό έχει δείξει με το γεγονός ότι δεν έχει πρόβλημα με έδρες, όπως είπες εσύ για την Αγγλία, παίξαμε μια χαρά το οποίο είναι κτλ. Αλλά δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο της Αγγλίας σε όλες τις χώρες. Γι' αυτό σιγά σιγά, και νομίζω ότι σήμερα, εάν δεν παρακολουθούμε, δεν τρέχει κοντά, γιατί είτε έχει βάσει, είναι αυτό. Επιλέξαν ένα προπονητή που είναι γνώση στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι ένα, δεν είναι ο προπονητής τώρα, είναι ο πλέκτορα. Ξέρω το προσεκτή, κατάλληλα αυτό που θέλει αυτό. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι η αρχή. Ο κόσμος, είναι πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος γύρισε στα γήπεδα να υποστηρίξει την εθνική. Αυτό είναι πολλά τα κέρδη που να μην το, εάν επιχειρήσουμε, να μην το ρίχνουμε κάτω και να ξεκινάμε από μηδέν πάλι. Όχι.
Ακριβώς. Ας μείνουμε στο σημερινό παιχνίδι. Για να σπάσεις τη συμπαγή αντίπαλό σου, γιατί η Εθνική Σκωτία είναι μια συμπαγής ομάδα.
Ναι.
Χρειάζεσαι τους επιθετικογενείς παίκτες που θα κρατήσουν την μπάλα, που θα τριπλάρουν, που θα ανοίξουν διαδρόμους. Τους έχουμε αυτούς τους παίκτες, αυτό είναι αλήθεια.
Τους έχουμε. Ναι, ναι, τους έχουμε. Έχουμε ένα παιδί που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο τώρα τον τελευταίο χρόνο που ήταν, αλλά τώρα είναι σε ένα άλλο ψηλό που είναι ο Παυλίδης στο Βιχτανθήκα. Νομίζω ότι το χρειαστεί πάρα πολύ η Ελλάδα σήμερα. Έτσι νομίζω εγώ. Γιατί πέρα από ότι έχουμε εμείς, έχει αλλάξει το. Παλιά ήταν να βγάλαμε καλούς αμυντικούς, τώρα βγάλουμε καλούς μέσω επιθετικούς. Τότε έχουμε παίκτη που από τα άκρα που μπορεί να κάνουν τη διαφορά ένα-δύο ενός. Και στο κέντρο που να προσάρουν και να παίζουν, επειδή η τεχνική τους τώρα είναι σε ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα χαρούμε σήμερα το παιχνίδι, ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα.
Δεν άκουσα τι είπατε στο τέλος.
Λέω ότι να χαρούμε το σημερινό παιχνίδι, ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα. Εάν είναι αρνητικό, να μην το καταστρέψουμε όλα από αύριο, ότι αυτό αυτό και το άλλο κτλ.
Θα είναι αρνητικό, το περιμένετε αυτό, νομίζω δίνεται μια εκτίμηση ότι θα είναι αρνητικό, έστω και έμεσα.
Εγώ ανοίγω την αντέλα και βλέπω ότι πάω στο σύννεφα. Ανοίγω την αντέλα τώρα, γιατί έτσι έρχεται στην Ελλάδα όταν ένα κακό, ότι εδώ είναι η μαύρη ή η άσπρη, δεν υπάρχει κρίση. Συνέχεια γι' αυτό λέω ότι είναι η ΕΠΟ τώρα. Κάνει καλές, σωστές κινήσεις, εκτός από αυτό που δεν συμφωνώ εγώ. Αλλά ποιος είμαι εγώ να δεν θα με ακούσουν, ότι δεν πρέπει να αφήσουν τα μοντέλα αυτές τις χώρες. Να πάρουμε ιδέες βεβαίως, αλλά όχι να πάρουμε μοντέλα από αυτό, όταν δεν μπορούμε να έχουμε γήπεδα, υποδομές κτλ. Σωστές αυτές τις χώρες. Αυτό λέω ότι δεν είναι ότι σκέφτομαι ότι θα χάσουμε σήμερα ή θα να μην προκριθούμε. Σκέφτομαι ότι θα πετύχουμε. Γιατί αυτό λέω ότι να παίζουμε επιθετικά, να παίζουμε άγρια, να μην υπάρχει άγρια στην Τίνο. Γιατί τι είναι, Σκοτζέζοι, έχουν πολλές παίκτες στην Αγγλία, σε ψηλό επίπεδο. Αλλά δεν έχουν δείξει στην ιστορία του σαν ποδόσφαιρο, δεν έχουν πολλές μεγάλες διαφορές.
Για την τακτική μας σήμερα, μπορούμε να πούμε.
Επιθετικά, νομίζω ότι πρέπει η Ελλάδα να παίζει, για το λέω ότι εσύ δεν αφωνεί το δεύτερο γύρο, εγώ συμφωνώ με το δεύτερο γύρο. Αυτό πρέπει να είναι μεγάλη ένταση το παιχνίδι. Χωρίς ένταση σήμερα δεν είναι
δεύτερο
τόσο πολύ, γιατί το physical είναι αυτό που έχουμε, πρέπει να ισορροπήσουμε το physical στη Σκωτία.
Όταν είπα πριν ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι επιθετικογενείς παίκτες της ενδεκάδας, για να σπάσουν τη σκοτσέζικη συγκρότηση σε όλες τις γραμμές, είναι κοντά ένας στον άλλον σκοτσέζι, να ανοίξουν διαδρόμους με μια τρίπλα, με μια κάθετη πάσα. Αυτό εννοούσα, ότι θα πρέπει να έχουμε ένταση στο παιχνίδι.
Ακριβώς. Το έχουμε εμείς. Αυτό το έχει η Ελλάδα και τότε νομίζω ότι θα περιμένουμε ένα καλό παιχνίδι. Ελπίζουμε ένα καλό παιχνίδι. Που βέβαια θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία να γυρίσει η Ελλάδα στο ψηλό σκαλοπάτι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι έρχεται το ψηλό σκαλοπάτι. Πολλές φορές η υπομονή είναι αυτό που κάνει να πετυχαίνει πράγματα που όταν βιάζεται στεγνάς κάτι και μετά σου φωτίζει το μέλλον. Γι' αυτό λέω ότι σιγά σιγά νομίζω ότι γίνανε φοβερά πράγματα στην ΕΠΟ και στην εθνική χώρα, αλλαγές προς το καλύτερο. Τότε το επόμενο βήμα, αν δεν είναι αυτό, θα είναι μεθαύριο.
Αλλαγές έχουν γίνει και σε άλλες περιόδους. Το πρόβλημά μας είναι να συντηρήσουμε την ακμή μας, την όποια ακμή μας όταν κατά περιόδους την βιώνουμε την ακμή, την αφήνουμε να εξανεμιστεί εν μία νυχτή μετά, σε μία μέρα. Μακάρι, ναι, μακάρι, ναι, οι προϋποθέσεις που υπάρχουν τώρα για καλύτερο αύριο να παραμείνουν σταθερές για να αποδώσουν αυτό που περιμένουμε. Μακάρι. Περισσότερα, ναι, σήμερα στις 7, Σκωτία Ελλάδα. Ευχαριστούμε τον Χωναρότσα. Είστε καθοδόν με τον Θεσπρωτό, ναι, για το παιχνίδι με την Ανθούπολη στη Λάρισα.
Εγώ θα, ναι, στη Λάρισα, Ανθούπολη, και εγώ θα το ακούσω στο ραδιόφωνο στην Έρα Σπορ, γιατί θα γυρίσουμε πίσω και έχουμε πάλι επιστροφή από Καλαμπάκα στην άνοδο. Δεν θα έχουμε τηλεόραση, τώρα θα το ζήσω μέσω Έρα Σπορ και θα το χαρώ. Έτσι κι αλλιώς θα το ζήσω όταν ανοίγω. Εγώ έχω Έρα Σπορ, δεν έχω άλλη συχνότητα. Είναι το την καθημερινότητα, είσαι η φίλη μου από την καθημερινότητά μου, όταν είμαι στο αυτοκίνητο.
Τιμητικό για μας. Καλημέρα, καλό δρόμο. Ευχαριστώ.
Καλημέρα, ευχαριστώ.
Το 4-2-3-1, λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, θα είναι το σχήμα που θα προτιμήσει και πάλι ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Κωνσταντίνος Τζουλάκης από τα δοκάρια. Στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Λάζαρος Ρώτα με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμα δεν θα αλλάξει. Ο Μαυροπάνος και ο Κουλιεράκης. Στη μεσαία γραμμή, εδώ είμαστε. Ο μόνος σίγουρος που εμφανίζεται είναι ο Χρήστος Ζαφύρης. Ο Γιωβάνοβιτς, θα λέει κανείς ότι προβληματίζεται για τον άμεσο βοηθό του, τον παρτενέρ του, μεταξύ του Μουσακίτου, του Μάνταλου, του Αλεξανδρόπουλου και του Γαλανόπουλου. Δεν θεωρώ αυτόν ικανό να προτείνω λύσεις στον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Την άποψή μου, λέω, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι δίπλα στον Μαυροπάνο, δίπλα στον Ζαφύρη, συγγνώμη, θα πρέπει να είναι κάποιος γρήγορος παίκτης. Αλεξανδρόπουλος, Γαναλόπουλος, Μουζακίτης, ένας από αυτούς τους τρεις, γιατί αυτό που θέλουμε είναι να σπάσουμε την δεδομένη πίεση που θα ασκήσουν, αν όχι από την αρχή, σίγουρα σε μεγάλα διαστήματα οι Σκοτσέζοι. Και έχουν τόσο αγωνιστικούς όσο και εξωαγωνιστικούς λόγους να το κάνουν, και θα καταλάβετε τι εννοώ στη συνέχεια. Στην επίθεση, στην κορυφή, βεβαίως ο Βαγγέλης Παυλίδης, στο ένα άκρο ο Χριστός Τζόλης, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να είναι πίσω από τον Φορ στη θέση του οργανωτή. Όλα αυτό δείχνουν. Η εθνική ομάδα μας από το 2009 και μετά, σε διπλά παιχνίδια που έδωσαν το εισιτήριο για μεγάλες διοργανώσεις, έχει αποκλειστεί δύο φορές, μία από την Κροατία για τον μπαράζ του Μουντιάλ του 2018 και μία από την Γεωργία στην Τυφλίδα το Μάρτιο του 2024 για την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024. Αντίθετα, έχουμε ξεπεράσει τα εμπόδια της Ουκρανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 και της Ρουμανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014. Βεβαίως και θα υπάρχουν Έλληνες σήμερα στο γήπεδο. Υπολογίζεται ότι στο πλευρό της Εθνικής σήμερα θα βρίσκονται περίπου 1.000 Έλληνες. Υπάρχουν πολλοί που ζουν μόνιμα κυρίως στην Αγγλία αλλά και στη Σκωτία. Υπάρχουν εκδρομής τόσο από την Ελλάδα, πολλοί πήγαν από την Ελλάδα στην Σκωτία, αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και είπα πριν ότι οι Σκοτσέζοι έχουν κίνητρο τόσο αμπηγός αγωνιστικό όσο και εξωαγωνιστικό, γιατί το αποψηλό παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για τους Σκοτσέζους. Για ένα ακόμα λόγο, η Ομοσπονδία της Σκωτίας σήμερα θα αποτίσει φόρο τιμής σε έναν θρύλο του σκοτσέζικου ποδοσφαίρου, τον Ντένις Λόου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, θυμίζω, τον προηγούμενο Ιανουάριο. Πέρα από το παιχνίδι, λοιπόν, στη βόρεια κερκίδα του Χάμπτερ Πάρκ σήμερα θα υπάρχει μια έκθεση για τον Ντένις Λόου, ενώ θα βρίσκεται στο γήπεδο και η οικογένειά του. Παράλληλα, ο Ντένις Λόου, το έχω δει σήμερα το πρωί, θα εμφανίζεται στο εξώφυλλο του προγράμματος του παιχνιδιού. Μεγάλη μορφή ο Ντένις Λόου, από τις κεντρικές φυσιογνωμίες του σκοτσέζικου ποδοσφαίρου, της Manchester United ειδικότερα, γιατί έκανε μεγάλη καριέρα στην Αγγλία. 55 συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα της Σκωτίας και σημείωσε 30 γκολ, όσο και ο Κέρνταλ Γκλις, με τον οποίο ισοβαθμεί ο Ντένις Λόου στον κατάλογο με τους κορυφαίους σκόρερς στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας. Προσέξτε απολογισμό με τη United. Το Λόου με την United πέτυχε 237 γκολ σε 404 παιχνίδια. Πετύχει ένα γκολ πολύ συχνά λοιπόν. Και σκέφτομαι τώρα, και θα το σκεφτούν σήμερα Σκοτσέζοι και Άγγλοι, γιατί ο Ντένις Λόου είναι ένα κοινό πρόσωπο μύθος, ότι είναι ο τελευταίος επιζών της τριπλέτας του Old Trafford, της χρυσής τριπλέτας του Old Trafford την ίδια εποχή. Πέθανε ο George Best το 2005, ο Bobby Charlton το 2023 και ο Ντένις Λόου τον προηγούμενο Ιανουάριο. Σήμερα λοιπόν οι Σκοτσέζοι, πριν αρχίσει το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, εκεί στην βόρεια εξέδρα θα υπάρχει έκθεση αφιερωμένη σε μία από τις μεγάλες μορφές του Σκοτσέζικου, του Αγγλικού, γενικότερα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Μικρή διακοπή και σε λίγο πάλι μαζί. Ακούτε ένα σπορ και την εκπομπή Doom Spiro Goal, η Εθνική. Να θυμίσω εδώ ότι έχει ένα στόχο να πάρει την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του Nations League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Αν τα καταφέρει, θα μπει στο γκρουπ της υψηλής κοινωνίας των ευρωπαϊκών ομάδων, στην elite των ομάδων, και τα ωφέλη θα είναι αρκετά οικονομικής άποψης βεβαίως, με βάση τα ποσά που διανεμήθηκαν στο προηγούμενο Nations League. Κάθε ομάδα που θα συμμετάσχει στην πρώτη βαθμίδα στη League One θα αμυφθεί, θα λάβει 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ έχει προβλεφθεί και ένα πρόσθετο ποσό για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου της, το οποίο ανέρχεται στις 750.000 ευρώ. Πρόσθετο κέρδος, το γεγονός του επόμενου Nations League είναι συνδεδεμένο με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αν πόσες θέσεις θα βγουν από το Nations League για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, παραλαμβάνω, του 2028. Και αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί, είναι και ευνόητη η λόγη, μην ψάχνουμε κατά ανάγκη κάτι περίεργο πίσω από την απουσία διευκρίνησης του ίδιου θέματος. Δεν έχει ξεκαθαριστεί επειδή το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα συνδιοργανωθεί από 4 χώρες, από την Αγγλία, την Ιρλανδία, τη Σκωτία και την Ουαλία, ενώ τα απευθεία εισιτήρια που δίνει η UEFA στις διοργανώτιες χώρες μέχρι τώρα είναι 2. Απομένει λοιπόν να διευκρινιστεί πόσα απευθείας εισιτήρια θα δώσει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία στις χώρες που προανέφερα, στις συνδιοργανώτριες, και τότε θα ξεκαθαρίσουν και τα εισιτήρια που θα προκύψουν από το Nations League. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η UEFA, δέχεται έντονη κριτική ότι υπάρχει ιδιοτέλεια σε αυτή την καθυστέρηση από προέδρους ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών ευρωπαϊκών χωρών, ότι υπάρχει ιδιοτέλεια σε αυτήν την καθυστέρηση. Οι εξωματούχοι της UEFA, όπως υπαγορεύει το πρωτόκολλο της θέσης τους, της προεδρικής ή άλλης θέσης τους στην Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ξεκαθαρίζουν ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, απλώς είναι μια διαδικασία πολυδέδαλη, πολύπλευρη, και οφείλουν να την διευθετήσουν σε βάθος χρόνου. Πολύ αθώα εξήγηση για να είναι αληθινή. Υπάρχει κάτι άλλο που εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, από την UEFA. Ένα από τα σχέδια λοιπόν που εξετάζεται είναι να συμμετάσχουν και οι τέσσερις ομάδες στα προκριματικά, με τα δύο απευθείας εισιτήρια να μένουν διαθέσιμα σε περίπτωση που κάποιες από αυτές τις χώρες και τις ομάδες τους αποτύχουν να προκριθούν μέσω της προκριματικής, της τωρινής προκριματικής διαδικασίας. Στο επόμενο Nations League, το οποίο θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2026, οι πρώτες τέσσερις αγωνιστικές θα γίνουν από τις 21 Σεπτεμβρίου ως τις 6 Οκτωβρίου. Οι τελευταίες δύο αγωνιστικές θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, ενώ τα προημιτελικά και τα play-off θα γίνουν τον Μάρτιο του 2027. Να θυμίσω εδώ ότι οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην πρώτη βαθμίδα στη League One του Nations League για το 2026-27 είναι η Κροατία, η Τσεχία, η Δανία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Νορβηγία, η Ισπανία και η Ουαλία. Ενδιαφέροντα όλα όσα μόλις είπαμε για την προοπτική της συμμετοχής των ομάδων σε αυτή τη φάση του Nations League. Δεν ξέρω, υποθέτω ότι δεν ενδιαφέρουν καθόλου αυτή τη στιγμή το Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος βρίσκεται λίγες ώρες πριν την επόμενη διάκρισή του. Σε λίγο περισσότερα. φθαρείς πως η Duran Duran, το συγκρότημα που τραγουδάει αυτό το τραγούδι, δίνουν αγωνιστική οδηγία σήμερα στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Σκωτία. Wild Boys, άγρια παιδιά. Αυτό θα πρέπει να είναι κατά το κοινό λεγόμενο σήμερα οι παίκτες εθνικής μας στη Γλασκόβη, στο Χάπτερ Πάρκ. Να είναι δυναμικοί, να σπάσουν την όποια πίεση των Σκοτσέζων, να βγουν με αξιώσεις στην επίθεση. Wild Boys λοιπόν, γιατί όχι. Όμως σε λίγες ώρες ο Μίλτος Θεντόγλου θα πάρει πάλι με το βήμα, λες και πηγαίνει περίπατο προς το σκάμα, και θα εκτιναχθεί όταν φτάσει κοντά σε αυτό. Μακάρι να γιορτάσουμε εξαιτίας του άλλο ένα χρυσό μετάλλιο. Να θυμίσω εδώ ότι θα είναι το τρίτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο, αν τα καταφέρει και σήμερα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πάμε στα γρεβενά. Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την εμφάνιση του Μίλτον Ντόγλου, ο πρώτος προπονητής του, ο Βαγγέλης Παπανίκος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα στα γρεβενά, καλημέρα.
Καλημέρα, Σπυρό.
Πώς είστε?
Όλα καλά, όλα καλά. Εσείς? Περιμένουμε με ανυπομονησία και αγωνία το αποτέλεσμα. Άγρια παιδιά, θέλει να εμφανιστεί και ο Μίλτος λίγο άγριος σήμερα. Όχι μόνο η εθνική, ναι. Γιατί πρέπει σήμερα να δείξει άλλο χαρακτήρα. Ναι.
Τι εννοείτε, μας ενδιαφέρει αυτό που λέτε?
Ναι, γιατί έτσι τελευταία οι επιδόσεις του μας έχουν κάνει έτσι να αγωνιούμε. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε περισσότερο άγχος ίσως και από άλλες φορές. Τις άλλες φορές είχαμε τη σιγουριά, σήμερα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Και να ευχηθώ να προσδοκούμε έτσι ένα μετάλλιο αυτό. Ναι. Να στείλουμε θετική ενέργεια, έτσι θα μου επιτρέψεις, στο Μίλτο σήμερα.
Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να το προσάψει κανείς αυτό. Βεβαίως ο Μίλτος, στις τελευταίες του εμφανίσεις, πώς να το πω, φοβάμαι τις λέξεις γιατί τον ντρέπομαι, αν πω, είχε μια κάμψη ή τέλος πάντων είχε μια μείωση ρυθμών, να το πούμε έτσι ευγενώς. Γιατί δεν μπορώ να το προσάψω αυτό, γιατί με τους ρυθμούς που αθλείται και τις διακρίσεις που φέρεται τα τελευταία χρόνια, είναι δικαίωμά του, το λέω και το εννοώ, η παρένθεση που δεν είναι όμοια με τις μεγάλες εμφανίσεις.
Ναι, αυτό ακριβώς. Θεωρώ και εγώ ότι πλέον μάλλον ψάχνει το κάτι ιδιαίτερο ο Μίλτος, και ίσως μας το εμφανίσει σήμερα. Γι' αυτό λέω να προσδοκούμε έτσι κάτι πολύ καλό.
Το ιδιαίτερο πώς αναλύεται από τον προπονητή?
Το είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις του ότι έχει βελτιώσει πολλές παραμέτρους, κάποιες μάλλον που δεν περίμενε, όπως η ταχύτητά του βελτιώθηκε πάρα πολύ, και εκεί υπάρχει διαφορά στον τρόπο προσέγγισης, οπότε δεν μπορούσε να βάλει το πόδι του να το τοποθετήσει για να βγει πιο ψηλά και να πάει και πιο μακριά, γιατί η ταχύτητά του μάλλον δεν τον επιτρέπει να κοντράρει τόσο πολύ όσο θα επιθυμούσε ο ίδιος. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το διάστημα βέβαια πέρασε και την αρρώστια. Στο Μίλτο δεν αρέσουν δικαιολογίες, βάζω την παρένθεση. Θέλω να πιστεύω ότι θα το βελτίωσε και θα μας παρουσιαστεί σήμερα ο γνωστός Μίλτος.
Πριν φύγει από την γειτονιά σας, από τα Γρεβενά, είστε προπονητής του και φίλοι, εκεί μένετε στην ίδια γειτονιά. Τι έλεγε?
Πριν φύγει για την Κίνα εννοείς?
Ναι,
τώρα.
Ναι.
Τίποτα, είχε μια αγωνία γιατί έκανε φέτος αρκετά δυνατή προπόνηση. Παρόλο που αυτό μίλησα με τον προπονητή τον Γιώργο, τον Πομάσκι, και μου είπε ότι φέτος ήθελε να τον ξεκουράσει. Είναι αλήθεια ότι αυτό που έκανε ο Μίλτος, συγγνώμη έτσι μια παρένθεση μεγάλη, είπε ότι είναι δύο Ολυμπιακές χρονιές ουσιαστικά που ο Μίλτος δεν έχει χάσει κανέναν αγώνα.
Αυτό είπα και εγώ πριν.
Ακριβώς όπως το είπες. Ναι. Και μάλιστα θα βάλω εγώ, όταν τον βρήκα κάτω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου και μιλήσαμε, του λέω: Γιώργο, αυτό είναι, λέω, να γράψουμε βιβλίο. Είναι ιδιαίτερο. Λέει: Ακριβώς, δεν έχει χάσει καμία αγωνιστική δραστηριότητα. Και μάλιστα ήθελε τόσο πολύ να πάει στο Ευρωπαϊκό που να έτυχε, ας πούμε, συμβάδισε κατά κάποιο τρόπο με τον Πομάσκι που έλεγε να τον ξεκουράσει λίγο η πραγματικότητα. Mm-hmm. Βέβαια η αρρώστια δεν είναι ότι καλύτερο και η γρήπη, γιατί ξασθενεί τον οργανισμό. Και τώρα που έφυγε ο Μίλτος είπε ότι είναι αρκετά καλά, βρήκε τα πατήματά του, γιατί δεν είχε κάνει πολλά άλματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οπότε αυτό ακριβώς μου είπε, ότι θέλω να κάνω έναν αγώνα δυνατό. Αυτή ήταν η λέξη.
Ναι. Και σωματικά επανέρχεται δηλαδή, έτσι?
Ναι, τώρα δεν ξέρω πόσο ιατρικά θα μας το πούνε, δεν είμαστε εμείς οι κατάλληλοι. Εξασθενείται ο οργανισμός, αλλά για να δηλώνει ο Μίλτος κατά την αναχώρησή του στο αεροδρόμιο ότι είναι έτοιμος να επανακάμψει και να διεκδικήσει και να πάρει αυτό που είπαμε στο τρίτο μετάλλιο, θεωρώ ότι κάτι ξέρει περισσότερο από εμάς.
Ακριβώς. Οι επιδόσεις στα μετάλλια που θα κρυθούν σήμερα, τι περιμένετε εσείς?
Από ό,τι έχει δείξει τώρα, φέτος δεν ξέφυγε κανείς. Το 8:37 του Φουρλάνη έγινε σε ένα Grand Prix. Ένα αγώνα που είναι χωρίς άγχος, χωρίς πίεση έτσι, αποτελέσματος. Οι υπόλοιποι αθλητές, εκτός από τον Εχάβερ που το έκανε στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 8:20, είναι χαμηλά. Ο Μίλτος και αυτός, όπως είδες, έκανε 8:05. Ναι. Θέλω να πιστεύω όμως με ένα άλμα στα 8:35 με 8:40 μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι. Δηλαδή, εγώ δεν προσδοκώ το χρυσό μετάλλιο, αλλά νομίζω με το 8:40 θα είναι και χρυσό, όχι μόνο μετάλλιο.
Μάλιστα, άρα το χρυσό γύρω στα 8:40,
Έτσι θεωρώ. Τώρα εντάξει, γιατί είναι φέτος η περίοδος κάπως περίεργη και για το Μίλτο.
Εκτός από όσα είπαμε πριν, υπάρχει και άλλος λόγος που γεννά τον χαρακτηρισμό περίεργη περίοδος?
Για το Μίλτο είναι αυτό, οι συνεχόμενοι αγώνες. Mm-hmm. Ίσως το ότι κάπου κάποια στιγμή, άνθρωπος είσαι, χαλαρώνεις. Δηλαδή έχεις κερδίσει τα πάντα, πρέπει να ξαναπροσδιορίσεις τους στόχους σου, να βάλεις καινούριους στόχους. Δηλαδή είναι δύσκολο, σκεφτείτε κάθε μέρα να πηγαίνεις προπόνηση, να είσαι εκεί το μυαλό σου πάντα σταθερό και σοβαρό, να μην τραυματίζεσαι. Δεν είναι νομίζω ένας λόγος που
βέβαια, πρέπει βέβαια. Ναι. Το ακούς και κουράζεσαι, πόσο μάλλον να το κάνεις.
Ακριβώς. 8 χρόνια αδιαλείπτος είναι στην κορυφή. Και όπως έλεγε και ο ίδιος και όπως το λένε όλοι, το δύσκολο είναι να μείνεις και να κρατηθείς στην κορυφή.
Αυτός είναι φυσικός νόμος αυτός για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Ναι. Βασικός αντίπαλός του θα είναι ο Ματία Φουρλάνη σήμερα?
Θεωρώ ναι, ένας από τους βασικούς, και δεν ξέρω οι Τζαμαϊκανοί, γιατί δεν έχουν κάνει εμφάνιση φέτος, πώς θα παρουσιαστούν. Και ο Εχάμερ, δεν ξέρω, και αυτός έχει άλλα χαρακτηριστικά, δεν ξέρουμε και πώς είναι η πίστα. Δηλαδή βλέπω ότι οι επιδόσεις δεν είναι τρομερές. Βέβαια στα άλματα το 17-80 του Ντίας ήταν καλό. Θα δούμε σήμερα δηλαδή έναν αγώνα, γι' αυτό είπα να προσδοκούμε και δεν ξέρουμε καν πώς θα εμφανιστούν όλοι οι αθλητές. Αλλά θέλω να πιστεύω, σας είπα, ο Μίλτος με το 8:40 θα μπορέσει να κάνει ίσως και παραπάνω, ένα μετάλλιο. Εντάξει, είμαι από φύση μου εγώ έτσι θετικός άνθρωπος και πιστεύω σε αυτό.
Δεν είναι μόνο η φύση σας και η φυσική τάση σας, η σκέψη σας που το παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτό που λέτε, γιατί ζείτε με τον Μίλτο, δίπλα είστε αδελφικοί φίλοι, πρώτος προπονητής του και το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτό που λέτε.
Ναι, τώρα όσον αφορά το Φουρλάνη, να είναι ένας εξελίξιμος αθλητής. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά του Μίλτου. Δεν έχει παγιώσει ακόμη την τεχνική του. Η τεχνική του Φουρλάνη ακόμα είναι νέος, όπως σας είπα, και ψάχνεται. Ίσως μερικές φορές, να σας πω και κάτι, μπορεί να ακουστεί κάπως. Δεν είναι όμως άσχημο στον αθλητισμό να αντιγράφει κάποια στοιχεία του Τεντόγλου, να προσπαθεί για να μπορέσει να πάει μακρύτερα.
Ας μείνουμε εδώ. Τι να αντιγράψει?
Να αντιγράψει την τεχνική του, τον τρόπο προσέγγισης της βαλβίδας, τον τρόπο που διαχειρίζεται τον αγώνα και δεν κάνει άκυρα άλματα, ακόμα και την όριση. Δηλαδή ο Μίλτος έχει τελειοποιήσει την τεχνική του κατά την αέρια φάση, ενώ ακόμα όπως θα δείτε ο Φουρλάνη, ενώ έχει πολλά καλά και τεχνικά χαρακτηριστικά θα έλεγα και δυναμικά, υστερεί λίγο στην τεχνική του. Οπότε όλοι οι αθλητές, αν θέλουν να το ψάξουν περισσότερο, ψάχνουν τα χαρακτηριστικά των άλλων. Όπως και ο Μίλτος έλεγε, και εγώ βλέπω βίντεο και προσπαθώ να μοιάσω και να πάρω χαρακτηριστικά από τον Πεντρόσο, αν το θυμόσαστε.
Ναι, βεβαίως.
Έτσι πιστεύω και ο Φουρλάνη είναι ένας νέος και εξελίξιμος αθλητής, ο οποίος προσπαθεί μέσα από την προπόνηση να βάλει και αυτός πράγματα και στοιχεία, εξετάζοντας έναν αθλητή ολοκληρωμένο που έχει στο παγκόσμιο στερέωμα πλέον αναγνωριστεί από τους κορυφαίους του αθλήματος, μπορεί να και βλέπω ότι κάποια πράγματα προσπαθεί να τα πάρει και να τα αφομοιώσει την τεχνική του.
Τώρα η λογική το υπαγορεύει αυτό που θα πω. Η λογική το υπαγορεύει. Αθλητές από όλο τον κόσμο βλέπουν τον Τεντόγλου και προσπαθούν να αποτυπώσουν στοιχεία. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Δηλαδή, ιδιαίτερα αυτό το βάθισμα, επιτρέψτε μου την έκφραση, λες και πάει βόλτα αρχικά προς το σκάμα, και η ικανότητα του να εξφενδονίζει το σώμα του όταν φτάνει κοντά στη βαλβίδα, δεν νομίζω ότι είναι αμυγός θέμα προπόνησης, είναι και θέμα σκέψης και χαρακτήρα.
Ναι. Είναι η προπόνηση βασικά, τα χαρακτηριστικά του κάθε αθλητή και το ταλέντο. Ο Μίλτος, αν θυμάμαι καλά, στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι τελευταίοι του 6 διασκελισμοί, και ας μην φαίνεται αυτό με γυμνό μάτι, ήταν η πιο γρήγορη από όλους τους αθλητές. Δηλαδή η προσέγγιση της βαλβίδας είχε μεγαλύτερη ταχύτητα από όλους τους άλλους. Αυτό, όπως θα καταλαβαίνετε, βοηθάει στην άμεση έτσι, επαφή με την βαλβίδα και την εκτόξευσή του, χρησιμοποιώντας και την τέλεια τεχνική του, κατά τη γνώμη μου, αυτό τον κάνει να ξεχωρίζει από όλους τους άλλους. Και οι άλλοι, όπως είπατε, να θέλουν να τη γράψουν στοιχεία.
Ακριβώς. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο. Μακάρι...
Δεν είναι εύκολο. Θέλει πολλή δουλειά. Γι' αυτό και ο Μίλτος Μίλισσα είναι ολοκληρωμένος αθλητής. Έχει γίνει πλέον 27 χρονών. Ο Φουρλάν είναι 20, 21. Αυτό γίνεται. Προσπαθούν όλοι να τη γράψουν. Μακάρι να μπορέσει ο Μίλτος να κρατηθεί ακόμη άλλα 2-3 χρόνια, να πάμε και στην άλλη Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες για να είμαστε πράγματα που δεν έχουν γίνει εύκολα και πόσο μάλλον από Έλληνα αθλητή.
Περισσότερα σήμερα στις 2:20, αυτή είναι η ώρα, αυτή την ώρα προγραμματισμένος ο τελικός του μήκους, λοιπόν, σήμερα. Θέλω, επιτρέψτε μου, δεν το έχουμε συμφωνήσει να το πούμε αυτό, αλλά θέλω να παραβώ αυτό τον ηθικό νόμο και να δημοσιοποιήσω κάτι που είπατε χθες στο τηλέφωνο. Όταν συνοηθήκαμε για τη σημερινή μας συνομιλία, μου είπατε ότι βρίσκεστε ανάμεσα σε παιδιά που αθλούνται εκεί στα Γρεβενά και σας ρώτησαν, υπάρχουν ταλέντα, αν όχι ανάλογα του Μίλτου, πάντως παιδιά με χάρισμα, και μου είπατε ότι τα περισσότερα παιδιά, και μου το είπατε και ελαφρώς λυπημένος, τα περισσότερα παιδιά πηγαίνουν στο ποδόσφαιρο και δεν έρχονται στο στίβο. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε να δείτε. Θα ξεκινήσω από την ιδιότητά μου ως γυμναστής στο σχολείο.
Ακριβώς.
Αθλητής φυσικής αγωγής. Mm-hmm. Και δουλεύω μάλιστα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Και όσα, θα πείτε είναι χρήσιμα για τους γονείς που μας ακούν. Παρακαλώ.
Ναι. Βλέπω τελευταία μία τάση και στο δικό μου σχολείο να μην μπορούμε να προσεγγίσω τα παιδιά. Μην τα έχω καθημερινά, δουλεύουμε, περνάμε ωραία στο σχολείο. Μόλις τα λέμε να έρθουν στο στίβο, έρχονται, δοκιμάζουν, αλλά αυτό είναι το παράπονό μου, μένουν μέχρι την πρώτη γυμνασίου. Δηλαδή, αρχίζουν να αναπτύσσουν τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, αρχίζουν να αναπτύσσουν την ανταγωνιστικότητα έτσι, και τον ανταγωνισμό, γιατί μιλάμε πλέον για ανταγωνισμό και συναγωνισμό, και βλέπεις ότι στην πρώτη γυμνασίου που αρχίζουν τα παιδιά να παίρνουν μέρος σε αγώνες, εγκαταλείπουν το στίβο με εύκολο τρόπο, ίσως γιατί είναι οι παρέες τους, ίσως γιατί είναι πλέον η διαφήμιση, οι γονείς ίσως θέλουν να εκπληρώσουν δικούς τους πόθους και φεύγουν, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα μεγάλο κενό εμείς πλέον στην κατηγορία των μπαμπέδων και των παιδών. Και αυτό φαίνεται στη συνέχεια στους άντρες.
Προσπαθείτε, δηλαδή, προσπαθείτε να πείσετε εσείς παιδιά να μείνουν στο στίβο?
Βεβαίως. Mm-hmm. Εγώ κάνω προσπάθειες, τα φέρνουμε στο στίβο, τα λέμε να έρθουν στους αγώνες, προσπαθούμε να είμαστε καθημερινά δίπλα τους, αλλά βλέπουμε ότι στο τέλος, μόλις έρθει το καλοκαίρι και πάνε ή γυμνάσιο ή από την πρώτη γυμνασίου για Δευτέρα, όλα εγκαταλείπουν, πάνε στην παρέα και το κύριο θέμα είναι: κύριε, θα πάω να παίξω ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, γιατί πάει ο φίλος μου. Και ξέρετε, ο στίβος είναι λίγο ελιτίστικο, θα το πω, ακούγεται. Δεν είναι για τον πολύ κόσμο, γιατί όταν τρέχει δίπλα ένα παιδάκι που είναι γρήγορο με ένα άλλο και ξαφνικά μείνει πίσω 10 μέτρα, αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι όχι, εγώ εδώ δεν είμαι καλός. Δεν είναι κακό να το πούμε. Εκεί πρέπει οι γονείς να δουν ότι το άλλο παιδί μπορεί να είναι μεγαλύτερο ένα χρόνο, μπορεί να έχει μεγαλύτερη προπονητική εμπειρία, αλλά δεν το εξετάζουν. Αμέσως, ελαφρά την καρδιά, θα το πάρουμε να πάμε στο ποδόσφαιρο. Γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχει ο συναθλητής, ο οποίος θα τον βοηθήσει.
Δεν είναι μόνο αυτό. Να σας πω τι έχω ακούσει εγώ από γονείς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της οικονομικής πίεσης. Λένε στα παιδιά τους, και αυτό δεν είναι αυθαίρετο, το λέω προς όσους μας ακούν, το έχω ακούσει πολλές φορές από γονείς να το λένε στα παιδιά τους, ότι να ενταχθεί σε ποδοσφαιρική ομάδα, γιατί αν καταφέρεις να γίνεις ποδοσφαιριστής, εκεί τα χρήματα που θα πάρεις είναι περισσότερα από το στίβο ή από κάθε άλλο άθλημα.
Σίγουρα,
αυτό είναι τραγικό όμως, γιατί δεν βλέπουν έτσι τη φυσική τάση του παιδιού.
Έτσι, απλώς θέλω να πω ότι έχω και εδώ στα Γρεβενά παιδιά τα οποία κάναν στίβο, μεταπηδήσαν στο ποδόσφαιρο, παίξαν και σε εθνικές κατηγορίες και έρχονται τώρα και με βρίσκουν, λέει, κύριε, ίσως ήταν και λάθος τελικά, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός πλέον στο ποδόσφαιρο. Όταν οδηγείται όλη η μάζα, να το πω, των παιδιών στο άθλημα αυτό, καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται άμεσα και ο ανταγωνισμός. Οπότε θα διακριθεί ένας στους πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό. Είναι δύσκολο πλέον και η διάκριση να έρθει, και ίσως και άλλα κίνητρα εκεί πέρα. Δεν το ξέρω το χώρο του ποδοσφαίρου. Παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι καθαρά μόνο το ταλέντο. Η ομάδα, από πίσω οι μάνατζερ, πώς θα προωθήσουν τα παιδιά, οι γονείς πόσο θα τρέξουν. Αν έχει πρωτάθλημα κάποιο
γονείς, οι γονείς που παριστάνουν τους προπονητές στο ποδόσφαιρο.
Αυτό είναι μια μάστιγα σε όλο τον αθλητισμό.
Ακριβώς.
Που πρέπει ο ρόλος τους να είναι συγκεκριμένος. Εκεί φταίμε και εμείς που δεν μπορούμε να καθοδηγήσουμε τους γονείς. Γιατί νομίζω και οι γονείς, αν μιλήσει μαζί τους, θα καταλάβουν ποιο είναι το συμφέρον το δικό τους και των παιδιών τους.
Κύριε Παπανίκο, ευχαριστώ πολύ. Το βλέμμα μας λοιπόν σε λίγες ώρες από τώρα στις 2 παρα 20 στην προσπάθεια του δικού σας παιδιού, του Μίλτον Τόλου. Καλημέρα στη Μακεδονία.
Να
καλημέρα.
Είστε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή επιτυχία στο Μίλτον. Γεια σας.
Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά, σαν να περιμένουν κι αυτά μαζί με μένα να'ρθεις κι ας χαράξει για στερνή φορά. Όλη μας η αγάπη τη κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο. Πρόσωπα και λόγια και το όνειρο που τρίζει σαν θα ξημερώσει τι θα'ν αλήθινο. Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά. Πιο καλή μας φίλη άλλο στην ταβέρνα, άλλο σινέμα.
Καλή επιτυχία στο Μίλτο λοιπόν, καλά να περάσετε την Κυριακή. Ο Σπύρος Τσάμισσας στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σελεμπέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ακολουθεί ο Μιχάλης Λαδόπουλος και το μικρόφωνο στα γήπεδα. Καλημέρα.
Η αγάπη τη κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο. Πρόσωπα και λόγια και το όνειρο που τρίζει σαν θα ξημερώσει τι θα'ν αληθινό. Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα.